Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam acara ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa orang dulu sudah dapat mengenal Allah melalui apa yang diciptakan oleh Allah. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolonglah kami, mampukan kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Ayub pasal yang ke-39. Pasal ini akan mengungkapkan Allah dalam alam. Allah sebagai pemelihara dari ciptaannya. Ini tentu saja adalah penyataannya melalui ciptaannya yang langsung saat ini. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari kitab Ayub pasal 39 yang mencatat demikian. Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Saudaraku, Allah adalah Allah dari alam. Segala sesuatu terjadi dalam alam saat ini karena Allah membuat semuanya itu terjadi. Tanpa Allah, alam akan mati dan tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi, bukan? Tidak akan ada musim semi, tidak akan ada musim panas, musim rontok, musim dingin, tidak akan ada badai, bahkan tidak akan ada gerakan apapun di dalam alam semesta ini. Semua akan menjadi mati, tidak bergerak, jika tidak ada penciptaan dan pemelihara di belakangnya. Coba Anda renungkan hal itu. Itulah hal yang diketengahkan Allah kepada Ayub di sini. Ia sedang mengungkapkan kebesarannya. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita akan memasuki kitab Ayub pasal yang ke-40. Di mana ayat yang pertama dan kedua mencatat demikian. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Perhatikan di sini, seakan-akan Allah bertanya, Ayub, apakah engkau berada dalam posisi untuk memberikan pelajaran kepada Allah? Sebenarnya Ayub, kamu sudah berbicara tanpa pengetahuan. Kita melihat bahwa memang kenyataannya seperti itu. Ayub seakan telah dicobai untuk mengajar Allah. Ia telah berupaya untuk mengatakan sesuatu kepada Allah, dan ia sebenarnya tidak memiliki wewenang untuk melakukannya karena Ayub telah mengucapkan kata-kata tanpa pengetahuan. Dan kini Allah menuntut suatu jawaban dari Ayub. Sebagaimana Ayub pasal 40 ayat 3-5 mencatat demikian. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku? Mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah? Dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya di sini Ayub berkata, saya seharusnya menutup mulut. Kini saya sadar bahwa saya adalah seorang yang hina. Apakah ini adalah orang yang berkata bahwa ia akan mempertahankan integritasnya apapun yang akan terjadi? Apakah ini orang yang mendeklarasikan bahwa ia seorang yang benar dan pasti ada yang salah dengan Allah sehingga ia membiarkan hal ini terjadi padanya? Orang yang sama mengatakan bahwa ia adalah seorang yang hina. Sebagaimana seseorang pernah berkata, jika kita dapat melihat diri kita sendiri, sebagaimana Allah memandang kita, kita tidak dapat mempertahankan diri kita sendiri. Ketika kita ada di hadapan hadirat Allah, kita akan menyatakan bahwa kita adalah hina. Penampakan Allah kepada Ayub itu memberikan dampak tiga berganda kepadanya. Dan penampakan itu memberikan efek pada hubungannya dengan Allah, hubungannya kepada dirinya sendiri, dan juga hubungannya dengan para sahabatnya. Ini adalah orang yang juga pernah berbicara tanpa pengetahuan. Ucapannya tentu saja tidak berhikmat. Kini Ayub berharap bahwa ia memiliki mulut yang tertutup. Ia tiba-tiba menjadi bisu. Ia mungkin saja membungkam mulutnya dengan tangannya. Selanjutnya, Ayub 40 ayat 6 sampai dengan ayat ke-8 mencatat demikian. Luapkanlah marahmu yang bergelora, amat-amatilah setiap orang yang congkak, dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia, dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, badai menyeruak dalam kedahsyatannya, dan Allah berbicara dalam badai. Ia melanjutkan pengadilannya terhadap Ayub. Allah kemudian menanyai Ayub, apakah kamu berupaya mengatakan bahwa aku bersalah? Tentu saja, saudaraku, Allah kan tidak bersalah. Dan pada akhirnya, Ayub harus mampu berkata kepada Allah, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sebagaimana ditulis dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Ternyata Ayub memang masih harus belajar lebih banyak lagi. Sebenarnya Ayub sudah mengalami kemajuan. Kita tahu bahwa sebelumnya ia tidak mengenal siapa dirinya. Tetapi kini ia tiba pada suatu titik di mana ia menyadari bahwa ia adalah seorang yang hina. Dan ketika seseorang menyadari akan hal itu, maka sebenarnya ia sudah mengarungi suatu perjalanan yang panjang. Ini merupakan langkah pertama yang diambil Ayub sementara ia datang kepada Allah. Tuhan menuduh lagi kepada Ayub berdasarkan ciptaannya. Dikatakan, Ayub, pandanglah sekitarmu. Ada banyak hal yang tidak kau ketahui. Bagaimana engkau bisa menghakimi aku dan pemerintahanku secara moral atas alam semesta ini? Saudaraku, dewasa ini banyak orang yang muncul dengan berbagai pernyataan yang dangkal tentang Allah. Saya pernah mendengar orang Kristen menyatakan hal yang sangat bodoh tentang Allah. Kita seharusnya bersikap sangat berhati-hati dengan apa yang kita katakan tentang Allah. Kita harus berbicara sesuai dengan firman Allah. Kini kita akan memasuki kitab Ayub pasal 41. Adalah jelas bahwa sebenarnya Ayub tidak mengenal Allah. Ia telah mengucapkan kata-kata yang juga tanpa pengetahuan. Dan ketika Tuhan menerobos masuk, maka Tuhan mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada Ayub. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dan kedua dari kitab Ayub pasal 41 ini yang mencatat demikian. Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadap aku yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Perhatikan dikatakan, Ayub, apa yang engkau ketahui tentang makhluk raksasa di laut? Kita sudah datang cukup jauh sejak zaman Ayub, dan kita masih belum mengenal siapakah makhluk-makhluk besar yang hidup di lautan, bukan? Apa yang Anda ketahui tentang dinosaurus, misalnya? Saya pernah mendengar tentang sebuah kisah humor di mana seorang pemandu wisata di suatu museum memberikan ceramah di tengah orang banyak. Dan ketika ia sampai pada fosil dinosaurus, ia berkata, usia dinosaurus ini adalah 2.6 juta tahun. Dan kemudian, seorang laki-laki mendatanginya dan berkata, tunggu sebentar. Saya mungkin dapat menerima yang 2 juta tahun itu. Tetapi dari mana Anda mendapatkan yang 6 tahun lagi? Kemudian, pemandu wisata itu menjawab, ketika saya mulai bekerja di sini, dinosaurus itu sudah berusia 2 juta tahun. Dan sekarang, saya sudah bekerja selama 6 tahun di tempat ini. Sehingga, usia dinosaurus itu kini menjadi 2 juta 6 tahun. Saya bertanya sekali lagi, apa yang sebenarnya kita ketahui tentang dinosaurus? Anda mungkin dapat bertanya kepada pakar manapun, di bidang apapun, dan ia akan mengakui bahwa ia pun tidak memiliki otoritas. Ia tidak menguasai bidangnya. Ia mungkin akan berterus terang berkata bahwa ia baru saja belajar. Izinkan saya mengatakan bahwa tidak seorang pun dalam posisi apapun yang dapat menghakimi Allah. Itulah kira-kira yang dikatakan oleh Allah kepada Ayub pada awal sejarah umat manusia. Selanjutnya pembahasan kita memasuki kitab Ayub pasal 42, di mana ayat yang pertama dan kedua mencatat demikian. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudaraku, apakah ini adalah Allah yang Anda miliki? Dapatkah dia melakukan sesuatu? Ada suatu ucapan lama tentang Allah yang mengatakan, dapatkah Allah membuat sebuah batu karang yang begitu besarnya sehingga ia tidak mampu mengangkatnya? Pertanyaan tentang Allah tidak ada jawaban mengapa karena Allah tidak pernah melakukan suatu hal yang bodoh. Ia selalu melakukan hal itu dalam konteks karakternya. Tentu saja ia selalu benar bagi dirinya sendiri. Jadi, Anda tidak dapat mengatakan kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya. Apakah Anda tahu mengapa? Karena Anda tidak berhak untuk melakukannya. Allah bukanlah utusan Anda. Allah tidak akan melompat ke dalam lingkaran apapun karena Anda memegangnya. Selanjutnya, Ayub 42 ayat yang ketiga mencatat, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, Aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub di sini mengakui bahwa ia sudah berbicara hal-hal yang tidak diketahuinya. Ia berbicara tentang hal-hal yang terlalu ajaib baginya, yang tidak diketahuinya. Ia berbicara tanpa pengetahuan. Kemudian Ayub pasal 42 ayat 4-6 selanjutnya mencatat, Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Saudaraku, kini Ayub memiliki konsep yang baru tentang Allah. Ia tidak lagi berhak menanyakan kepada Allah apapun yang akan dilakukan oleh Allah. Ayub harus mempercayai Allah. Di sini kita melihat bahwa Ayub kini memiliki suatu hubungan yang baru. Ayub harus melihat dirinya sendiri sebagaimana adanya, dan ia tentu saja memiliki suatu hubungan baru dengan dirinya sendiri. Ia memandang dirinya seorang yang hina, dan kini ia membenci dirinya. Kini ia melihat dirinya dalam suatu hubungan yang baru dengan Allah. Ia bertobat dan menaburi tubuhnya dengan abu dan tanah. Saudaraku, berikut adalah langkah-langkah menuju pertobatan sejati. Ini tentu saja adalah pertobatan dalam iman. Pertama, Anda harus memandang diri sendiri sebagai seorang yang hina. Yang kedua, Anda harus membenci diri sendiri. Mungkin Anda pernah melihat burung buas yang memakan bangkai di hutan. Ketika Anda tidak bisa mempercayai diri Anda sendiri dan berhenti untuk hidup bertumpu pada ego kehidupan lama yang sudah menjadi bangkai, dan kemudian Anda berpaling kepada Allah yang hidup, maka itulah pertobatan sejati. Sungguh ajaib, Ayub mengenali kemahakuasaan Allah. Ia mengakui dosanya dan bertobat. Allah telah mencapai tujuannya dalam kehidupan Ayub. Saudaraku, jelas saja Ayub menyadari bahwa alasan Allah mengizinkan dia menderita ialah untuk membawanya kepada suatu pertobatan yang sejati. Ia memandang dirinya dari sudut pandang hadirat Allah. Dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7 mencatat, Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang yang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan orang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Saudara, akhirnya kita akan mendapati bahwa Ayub juga memiliki suatu hubungan yang baru dengan para sahabatnya. Selanjutnya, saudaraku, Ayub 42 ayat 7-9 mencatat demikian. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Saudaraku, Anda lihat bahwa kini Ayub mendoakan para sahabatnya. Ia akan mempersembahkan suatu korban bakaran kepada mereka. Kita tidak akan berargumentasi tentang ajaran agama saat ini, atau justru kita saling berselisih paham. Lalu apa yang harus kita lakukan? Paulus menulis suratnya dalam surat Galatia 6 ayat 1, "Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut." Ayub memiliki suatu hubungan baru dengan dirinya, dengan Allah, dan juga dengan para sahabatnya. Kini Allah memang melakukan sesuatu bagi Ayub. Sebagaimana Ayub 42 ayat 10-11 mencatat demikian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang satu kesita dan sebuah cincin emas. Saudaraku, inilah cara Ayub memulai. Para sahabatnya memancangkannya pada suatu awal yang baru, dan percayalah, Ayub adalah seorang usahawan yang baik, dan Allah melipatduakan apa yang pernah dimilikinya sebelumnya. Selanjutnya, Ayub 42 ayat 12-13 mencatat demikian. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anda lihat, semua hewan ternak itu dilipatduakan. Tetapi di sana disebutkan, ia juga memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Seseorang mungkin berkata, Allah tidak melipatduakan mereka. Ya, Allah melakukannya. Anda lihat, Ayub sebenarnya tidak kehilangan anak laki-laki dan anak perempuan yang mati. Mereka tetap menjadi milik Ayub. Ia akan masih bersama dengan mereka. Dan ia sudah bersama dengan mereka saat ini, bukan? Kita tetap tidak akan kehilangan orang-orang yang kita kasihi di dalam kematian. Selanjutnya, saudaraku, Ayub 42 ayat 14-15 mencatat demikian. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Saudaraku, sekarang, jika Anda memiliki beberapa anak perempuan dalam keluarga Anda, dan Anda memikirkan satu nama anak perempuan, saya memiliki usulan kepada Anda, yaitu Keren Hapuk. Maukah Anda memberikan nama anak perempuan Anda dengan nama seperti itu? Atau mungkin Anda lebih menyukai nama Kesia? Selanjutnya, saudaraku, Ayub 42 ayat 16-17 mencatat demikian. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Saudaraku, kepada kita diceritakan bahwa setelah dipulihkan, Ayub hidup sampai usia 140 tahun. Ini membuatnya kembali hidup di zaman bapa leluhur orang Israel. Bahkan setelah semua hal itu terjadi padanya, ia masih hidup sehingga bisa melihat anak-anaknya, cucu-cucunya, bahkan dikatakan sampai 4 generasi. Dan ketika ia mati, ia tentu saja sudah berusia lanjut dan hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Saudara, kini kita telah menyelesaikan pembahasan kita dari Kitab Ayub. Dan dalam pertemuan berikutnya, kita akan melihat kitab dalam Perjanjian Baru, yaitu Surat Galatia. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam Kitab Galatia ini? Kita tentu saja akan melihat dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.